Ahojte kamaráti, tu je Karolína
a Tereza
a vítame vás pri ďalšom dieli Mega Make Everything Great Again, kde sa pozeráme na súčasný stav americkej spoločnosti, politiky a všetkého, čo tam nefunguje, aj keď by teoreticky malo.
Jaký joke.
Nie, že by to sa dialo len v Amerike, ale tak... Je to taký primárny príklad krásny. Tak a dneska nás čaká taká trošku ťažšia téma, ktorú už sme nakusli ešte v našich začiatkoch, by som povedala. Ale dneska sa tomu budeme venovať podrobnejšie a pôjdeme viac do hĺbky. Ide o tému zbraní, a teda kontroly zbraní a práve to, prečo to nefunguje v Amerike, takže dneska celkom taká smutnejšia téma vzhľadom na to, čo sa stalo, ale dúfame, že vám to pomôže objasniť, čo sa deje, ako to tam funguje a prečo to je stále dookola tento problém. Bohužiaľ sa stále deje v Amerike. No ale začneme najprv tak jednoduchšie a povieme si, čo sa za posledné 2 týždne stalo. Takže aké máme novinky?
Neviem, či zrovna jednoduchšie, ale hej, súhlasím a ja vás vítam a treba zdať taký update, lebo nerieši sa samozrejme len kontrola držania zbraní, ale aj veľa iných vecí. Napríklad Bidenova administratíva dosiahla 150 miliónov očkovaní a stavili si nový cieľ, že dosiahnu 200 miliónov do jeho 100 dní v úrade. Momentálne sme na čísle, tuším, 70... niečo?
76 takže, alebo niečo také.
Takže majú ešte to 3 týždne, aby to stihli. Je to celkom realistické pri tom tempe. Rovnako Biden oznámil, že od 19. apríla budú mať všetci dospelí ľudia v štátoch nárok na očkovanie, takže sa to brutálnym spôsobom zrýchlilo. V DC sa za posledné týždne riešila okrem pandémie samozrejme primárne situácia na hraniciach s Mexikom, kde momentálne prichádza rekordný počet ľudí a tá momentálne platná legislatíva nepovoluje vstup do krajiny rodinám, ktoré otáča, iba deťom, ktoré nemajú nejakú spoločnosť a tie deti ostávajú na hraniciach čakajúc, kým sa ich ujme nejaká ich rodina, ktorá už je v štátoch. A Bidenova administratíva pracuje na nejakých reformách tejto legislatívy. Zatiaľ to niektorí republikáni využívajú tú situáciu na zisk politických bodov, robia si tam rôzne výlety, reportáže a tak. Nie je to veľmi príjemný pohľad. Joe Biden poveril svoju viceprezidentku, aby viedla túto reformu a dosť intenzívne sa to rieši, takže sledujte južné hranice. Čo sa ďalej dialo? Biden absolvoval prvú tlačovú konferenciu od svojej inaugurácie, za čo bol veľmi kritizovaný, keďže mu to tak dlho trvalo. Aj bol kritizovaný za to, že mal poznámky a že sa na tlačovku dostali len vybraní novinári. A počas tejto tlačovky sme sa v podstate nedozvedeli nič extra, akurát to, že sa ho opýtali na to, či bude znovu kandidovať a povedal, že plánuje kandidovať, takže uvidíme, či to zvládne, či si to nerozmyslí ešte.
Zase skončíme s Bidenom a s Trumpom. Druhé kolo.
To už asi prestaneme nahrávať tento podcast, kebyže to tak bude.
Sa dostaneme do lupu a už nikdy sa nikto nikam nepohne. Podľa mňa, ale ak budú oni dva kandidovať, tak musí aj Bernie potom. Lebo to by nebolo ono bez neho.
Takže aj Warrenka, dúfam.
Aj Kanye.
Pete Buttigieg. Aj Kanye. Asi si to celé zopakujeme. Tešíte sa.
Od začiatku.
Späť do DC. Biden takisto oznámil plán obnovy infraštruktúry v hodnote až 2 biliónov dolárov.
Naozaj tento plán je taký dosť iniciatívny a dáva veľký dôraz aj na klimatickú zmenu a teda veľmi sa sústredí v rámci tej infraštruktúry práve na tie odvetvia, kde sa už využívajú obnoviteľné zdroje a pracuje aj do budúcnosti vlastne s tým, aby tie investície išli práve do týchto odvetví, ktoré vlastne pomôžu nejakej udržateľnejšej budúcnosti. Takže tam je to naozaj celkom krok vpred a vidno, že ten Biden dáva na tú klimatickú krízu dosť dôraz.
Na chvíľku sa vrátime do štátu Georgia, ktorý bol veľmi dôležitým nedávno, keď sa tam konali veľmi dôležité senátne voľby. A v štáte Georgia bol prijatý balík nových zákonov, ktoré podľa kritikov obmedzujú právo voliť, najmä komunitám Afroameričanov. Tieto reformy prešli vďaka tomu, že v Georgii republikáni ovládajú snemovňu aj senát a takisto je aj guvernér republikán Brian Kemp. Oni si to argumentovali tým, že chcú vlastne zabezpečiť volebný proces a obmedziť možnosť nejakých volebných podvodov, keďže sa to extrémne riešilo toto volebné obdobie. Ja to teda nechám na vás, že či to je akože obmedzovanie možnosti volebných podvodov alebo obmedzovanie hlasov demokratov.
Ako určite tejto téme sa budeme ešte venovať ďalej a určite ju asi radi rozobereme. Rozhodne. Aj hlbšie, pretože je to naozaj zaujímavé, v takom ale dosť negatívnom slove v zmysle by som to povedala, čo sa tam teraz deje a nie je to teda len prípad Georgie. A naozaj to obmedzovanie hlasovania je proste niečo, do čoho sa teraz republikáni celkom pustili. Ale už proti týmto opatreniam sa vyjadrujú napríklad aj niektoré veľké spoločnosti, ako napríklad Coca-Cola alebo letecká spoločnosť Delta, takže myslím si, že je dosť jasné, že to nie je také nevinné, ako by to republikáni radi prezentovali.
No a podobné opatrenia sa riešia aj v iných štátoch, kde majú republikáni podobnú takúto väčšinu, takže bude to čoraz viac riešená téma, takže by som sa tiež nebránila nejaké epizóde o tomto. Ešte nejaké ďalšie správy z DC Capitol sa stalo znova terčom ďalšieho útoku a tentokrát to išlo len ako o nejakého jednotlivca, ktorý narazil autom do nejakej zábrany a popri tom zabil policajta strážnika, ktorý slúžil. Stále aktuálna téma po dvoch útokoch a teda hromadných streľbách v štáte Colorado a v Georgii sa opäť otvára debata o regulácii držania zbraní na federálnej úrovni a preto sme sa rozhodli, že o tom bude naša dnešná epizóda.
Presne tak, tá téma sa ako keby stále vracia a vždycky je také nejaké momentum, by som povedala, po takýchto tragických udalostiach, ale to momentum vlastne už pár rokov vôbec nikam nevedie. A akurát proste je to možno viac medializované na chvíľku a potom sa s tým ale v tej politickej sfére nič nerobí a preto je podľa mňa dôležité si vysvetliť, prečo sa s tým nič nerobí, aj keď možno nejaké iniciatívy by boli a naozaj sa pozrieť na to, že kde je ten problém a či teda je nejaká možnosť najbližšie 4 roky, aby sa s tým niečo robilo. Takže najprv sa na to pozrieme tak všeobecne o tej celkovej debate, o tej kontrole držania zbraní a potom sa pozrieme špecificky na Bidena a teda aj republikánov a čo tam za tým stojí. Takže myslím si, že môžeme začať tak zo široka.
Súhlasím, že to je taká nikdy neutichajúca debata, ktorá sa väčšinou objavuje po nejakých útokoch, ktoré sa dejú. Vždycky to politici vyjadria nejakú úprimnú sústrasť a niektorí navrhujú obmedzovania, niektorí naopak volajú potom, aby boli zbranie prístupnejšie, aby sa tomu predchádzalo. A sa nemusíme opakovať, že Amerika je jedna z najbenevolentnejších krajín, čo sa týka nejaké povolení ku kúpe a držaniu strelných zbraní. Držanie zbraní upravujú federálne zákony, ale najmä zákony každého zo štátov, takže je to celkovo rôzne tá zákonná úprava a to komplikuje akékoľvek snahy o nejaké plošné obmedzenie. Táto debata o kontrole držania zbraní sa väčšinou delí na tých, ktorí obhajujú toto ústavou dané právo. Nezabúdajme, že oni majú v ústave right to bear arms. A obhajujú to vlastne za každú cenu. A na druhej strane sú tí, ktorí chcú tento prístup k zbraniam čo najviac obmedziť, aby sa nejakým spôsobom redukovalo to množstvo zbraní v obehu. Aby som nejak konkretizovala, že ako chcú napríklad niektorí obmedzovať držbu týchto zbraní, tak počas kampane ešte sa u demokratov hovorilo o tom, že by sa mali zakázať zbranie útočného typu. Takisto sa hovorilo o existencii nejakého federálneho programu, ktorý by vlastne sprostredkoval nejaké spätné odkupovanie týchto zbraní. takisto skloňovali možnosť nejakých univerzálnych background checks, ktoré by overovali nejakú spôsobilosť toho človeka, ktorý by si chcel kúpiť tú zbraň. Spomínal sa zákaz predaja časopisov, ktoré propagujú predaj zbraní, alebo dokonca sa hovorilo aj o konfiškácii všetkých týchto útočných zbraní. Môžeme si pripomenúť kandidáta na prezidenta Beta O'Rourke, ktorý počas jednej debaty vyhlásil, že on by zobral všetky tieto zbranie ľuďom. A odtedy to s ním...
Legenda.
Škoda, že to s ním odtedy išlo dolu vodou, čo sa týka nejakých preferencií, ale minimálne tak to zahviezdil.
To lebo málo hovoril po španielsky. Mal viac španielčiny. Toto.
Keď budeme dávať takéto inside joke, tak nás prestanú ľudia počúvať.
Prepašte.
Ja to v pozadí tak nejak pustím tú betovú španielčinu občas na pripomenutie.
Na to nikto nikdy nesie zabudnúť.
Aj keď obmedzovanie držania zbraní nie je otázka príslušnosti k nejakej strane, tak vo všeobecnosti platí, že demokrati sú väčšinou za nejaké regulácie viac ako republikani. Samozrejme, že sa nájdú aj ľudia, ktorí sú tak nejak napomedzi, keďže ich tlačia napríklad ľudia z ich štátu, ktorých zastupujú gun lobby, alebo nejaká teda zbraňová lobby je v Spojených štátoch veľká vec, ale objavuje sa samozrejme aj nejaká gun control lobby, čiže nejaká lobby za obmedzovanie držania zbraní. Takže je to, že všade prítomná podľa mňa téma, čo sa týka americkej politiky. Je prítomná pri každej debate kandidátov na prezidenta, takisto akákoľvek nejaká legislatíva s cieľom buď ochraňovať alebo obmedzovať práva držania zbraní je každoročne na programe, či už v snemovni alebo v senáte. Hovoríme teraz o federálnej úrovni, toto sa rovnako rieši aj na úrovni štátov a je to komplikovanejšie, takže to nechcem nejako extra do toho zasahovať. Ale keďže sú demokrati momentálne pri moci a teda prezidentské voľby vyhral kandidát s veľmi ambicióznymi plánmi a teda aj rokmi boja za väčšie obmedzovania, tak myslím si, že je na mieste sa pozrieť na to, čo by mohlo počas jeho 4 rokov v úrade prejsť, čo sa týka aj vlastne ako jeho nejakých vyhlásení, tých executive orders, ale aj legislatívy, ktorá prejde kongresom. Takže čo zbranie a Joe Biden?
No, to si teraz tak veľmi optimisticky povedala. A je pravda, že naozaj s tým, akú má Joe Biden históriu s touto témou, veľa ľudí to od neho očakáva, že v tomto smere sa niekam pohneme. Bohužiaľ zatiaľ všetky jeho sľuby, ktoré sme počuli počas predvolebných debát, zatiaľ nenabrali žiadnu podobu a túto tému skoro vôbec neriešil. Tak a len aby sme si to priblížili, naozaj Joe Biden hral kľúčovú rolu pri viacerých zákonoch, ktoré sa týkali obmedzenia prístupu k zbraniam a sám sa snažil ďalej sprísniť všeobecne regulácie okolo zbraní. Napríklad bol kľúčovou osobou v presadení tzv. Brady Billu z roku 1993, ktorý stále platí. A vlastne hovorí o tom, že je potrebné background checks pri kúpe väčšine zbraní. No a takisto bol predsedom justičného výboru Senátu, keď kongres prijal zákon o ochrane verejnej bezpečnosti a o rekreačných strelných zbraniach z roku 1994, o ktorému sa vlastne všeobecne hovorí zákaz útočných zbraní. A tento zákon zakázal výrobu aj predaj určitých poloautomatických zbraní na civilné použitie a to bolo dosť prelomové v tom období. Každopádne, tesne predtým, ako došlo k schváleniu tohto zákonu, tam bol pridaný tzv. Sunset provision, podľa ktorého vlastne po 10 rokoch muselo dojsť k znovu schváleniu tohto zákona, čo sa ale nestalo v roku 2004, pretože tá politická situácia sa dosť zmenila. Či už to, že tam bolo viac republikánov, ale aj tým, že bolo po 9-11 a proste všeobecne ten kontext bol úplne iný ako v tých 90. rokoch. No a Joe Biden takisto aj počas svojej kandidatúry sa k tejto téme opakovane vyjadroval. Ako už sme spomínali, naozaj tá téma sa opakuje stále v tých predvolebných debatách, ale naozaj Joe Biden vytvoril najrozsiahlejšiu platformu pre kontrolu zbraní zo všetkých kandidátov v histórii. Takže aj keď my zbožňujeme beta, tak nemôžeme budať všetko. No a v rámci tej platformy sľuboval tie veci, ktoré už vlastne Tereza spomínala, to obnovenie zákazu útočných zbraní, zavedenie programu pre ten dobrovoľný výkup zbraní, takisto vlastne sľuboval nejaké zrušenie tých loopholes, ktoré v súčasnosti existujú, napríklad v prípade toho Brady Billu, kedy naozaj v tých 90. rokoch sa nerátalo s tým, že tie zbranie sa budú úplne ľahko predávať cez internet. Takže nejakým spôsobom proste zrušiť tie loopholes, ktoré tam v súčasnosti existujú. A takisto sľuboval, že prvý deň, keď sa dostane teda do Bieleho domu, pošle kongresu návrh zákona pre zrušenie ochrany zodpovednosti výrobcov zbraní. Takže to sa nestalo, ten prvý deň, čo tam došiel. A teda uvidíme, či niečo takéto sa bude ešte chystať. Každopádne zaujímavý fakt, Joe Biden nebol takýto úplný podporca toho zvýšenia kontroly držania zbraní od začiatku. V jeho prvých rokoch v Senáte vlastne skôr odporoval sprísňovaniu tých podmienok držania zbraní a dokonca ho podporovala aj NRA. Takže zaujímavé. Ale potom teda jeho názor sa radikálne zmenil, hlavne počas toho legislatívneho boja o návrh zákona o trestnom súdnictve v 90. rokoch, ktorého vlastne potom súčasťou bol aj ten zákon, ktorý zrušoval tie poloautomatické zbranie. Takže celkom sa otočil. Teraz ho to už drží dlhodobo. A takisto to bolo veľmi viditeľné, že má k tejto téme blízko aj počas tých 8 rokov, kedy bol viceprezident. S tým, že vraj dosť urgoval aj Obamu, aby robil viac v tomto smere. A napríklad po tragickej streľbe na základnej škole v Sandy Hook v roku 2012 Obama poveril Bidena tým, aby vytvoril nový balík tvrdých opatrení pre kontrolu držania zbraní. A v rámci tejto snahy sa práve on snažil o obnovu toho zákona z toho 94., ktorý zakazoval tie útočné zbranie, ale znovu to nevyšlo. Takže sa to zopakovalo o skoro 10 rokov neskôr po tom, čo neprešiel v roku 2004. Takže Joe Biden sa naozaj v tejto téme snaží niečo robiť, sľuboval to teda aj v tej predvolebnej kampani. Ale teda zatiaľ nič neurobil, pretože z jednej strany pochopiteľne máme tu veci ako COVID, takže niektoré veci sú trošku odsunuté bokom. Každopádne od vlastného nástupu do Bieleho domu bolo 5 hromadných strelieb v Spojených štátoch a stále neprišli žiadne návrhy pre kontrolu zbraní. A napriek tomu teda, že po tej streľbe v Koloráde sa vyjadril, že už nemôžeme čakať ani minútu, nie to ešte hodinu, aby sa sprísnili zákony ohľadom držania zbraní, tak následne pár dní potom, keď sa ho na to znovu pýtali novinári, tak už vlastne sa k tomu nejako konkrétnejšie nevyjadroval. Podobný prístup má aj viceprezidentka Kamala Harris, kedy rovnako po streľbe v Boulder urgovala Senát, aby proste začal konať v tomto smere. Na druhú stranu pár dní na to, keď sa ju na to pýtali, tak dosť presedlala na tému toho relief package, ktorý sa teraz chystá. Takže trošku sa vyhýbajú tejto téme. Je otázne, že či je to preto, že sa ešte niečo chystá, alebo proste teraz na to nemajú čas. Buvy. No ale podľa New York Times sa zavretými dverami Bidenovi poradcovia stretli vlastne s tými advokátmi za sprísnenie gun control a pracujú na niekoľkých tých executive orders, ktoré sa týkajú držania zbraní. A vlastne snažia sa pracovať hlavne s 5 miliardami dolárov, ktoré sú mierené na komunitné programy pre prevenciu násilia a ktoré sú zastrčené do zákona o infraštruktúre. A toto vlastne ohlasujú ako historickú investíciu. Každopádne není to až taký veľký krok, ako by ľudia očakávali podľa toho, čo Joe Biden hovoril ešte v tých predvolebných časoch. Takže je otázne, že čo sa bude diať, ale naozaj, že čas sa mu kráti v tomto smere niečo robiť, pretože to okno medzi tým jeho nástupom a medzi tým, keď sa začnú riešiť midterms, ktoré nás vlastne čakajú ktoré sú vždy 2 roky. Potom, čo nastúpi do úradu prezident, tak je to okno je dosť krátke. Takže ak je možnosť v tomto smere niečo začať robiť, tak je to teraz. Pretože potom sa zase tá situácia môže úplne zmeniť po voľbách a môže to mať ešte náročnejšie Joe Biden, aby mu niečo vôbec prešlo. A vlastne toto všetko sa deje s podkladom toho, že podpora sprísni tie kontroly, čo sa týka držania zbraní, stúpa vo verejnosti. Ale stále teda narážame na NRA a na republikánov. Podľa nových výsledkov prieskumu, ktorý robila spoločnosť Progress a Vox po streľbe v Atlante, ale ešte pred streľbou v Bouldery, bolo 65% respondentov za zákon, ktorý by nastavil tie background checks pri všetkých kúpach zbraní. A pri otázke, ktorá sa týkala zrušenia výroby, predaja a vlastníctva tých semiautomatických zbraní, bolo 61 respondentov za. A dokonca dosť výrazná časť toho boli aj republikáni. Takže tá podpora tej verejnosti tam je. Každopádne sa to teda zasekáva na určitej strane politikov a hlavne tou podporou, ktorú oni dostávajú práve aj z tej NRA. No a stále zostáva faktom teda to, že v tomto smere presadiť tieto zákony je dosť náročné. A demokrati sa o to síce môžu snažiť, ale narazia proste na viacero problémov. A hlavným problémom tým je teraz aj ten filibuster, o ktorom sme si hovorili minule, kedy vlastne tá menšinová časť, teda v tomto prípade republikáni teraz, majú nejakým spôsobom nástroj na to, aby zadržali hociaký zákon, ktorý sa oni môžu snažiť presadiť. Takže vlastne teraz ide o to, že ak chcú v tomto smere demokrati niečo spraviť, tak sa musia zbaviť filibustru, čo je tiež samo o sebe problematické. Takže
to je obrovský problém.
Presne, takže nejde len o tie zbranie, ide aj o toto a je otázne, že či sa niečo podarí. Je tam teda ten spôsob tých executive orders, ale ako sme si mohli všimnúť po zmene administratívy, rovnako ako rýchlo viete podpísať executive order, tak ho vie niekto zrušiť. Takže je otázne, že nakoľko sú dlhodobo efektívne tieto executive orders. Takže uvidíme. No ale to je teda súčasná situácia a nejaký možný nie úplne optimistický náhľad do budúcnosti.
Ja som sa pozerala na nejaké reakcie popredných republikánov, ktorí sú známi tým, že sú proti akémukoľvek obmedzovaniu tohto držania zbraní. Napríklad taký líder súčasnej menšiny v Senáte, Mitch McConnell, povedal, že je otvorený akýkoľvek diskusii, ale vyslovene povedal, že ho neláka niečo, čo nefunguje, narážajúc na plošný zákaz útočných zbraní, ktorý bol spomenaný. Zároveň povedal, že medzi demokratmi a republikánmi sú hlboké rozdiely vo vnímaní problému kontroly zbraní, čo sa potvrdzuje asi všade. Taký Lindsey Graham tvrdí vo svojom oficiálnom vyhlásení, že plošný zákaz predaja útočných zbraní v 94. nezmenil vôbec štatistiku kriminality a že zločinci sa k zbraniam dostanú aj cez zákaz, keď chcú. Lindsey Graham zverejnil také video, v ktorom išiel vlastne na nejakú strelnicu a strieľal tam z toto napríklad z AR-15. Napísal tam to, že obhajuje tú možnosť zaobstarať si AR-15, kebyže dôjde k situácii, že ľudia budú bez ochrany polície, lebo aj k takým situáciám podľa neho dochádza v dnešnej dobe. Bol to celkom bizár, ale táto pozícia je bežná u republikánov, že tie zbranie sú tu na to, aby proste ochránili alebo chránili takto individuá ľudí, aby si proste sami vedeli zabezpečiť ochranu a aby sa nemuseli spoliehať na políciu, ktorú aj tak chcú demokrati vo veľkom v úvodzovkách odfinancovať alebo defundovať po anglicky, takže toto je taká nejaká všeobecná pozícia väčšiny republikánom. No a vzhľadom na to, že tá súčasná situácia je taká, aká je a že tie tábory sú rozdelené, tak je vysoko pravdepodobné, že akákoľvek legislatíva prejde len tesne a bez podpory republikánov, Ak Biden využije nejaké tie executive orders, tak bude za to extrémne kritizovaný zo strany republikánov. Tak asi ako pri všetkom. Čiže nie je príliš optimistické ukončenie. Pokiaľ ste fanúšikom nejakej väčšej kontroly zbraní, kontroly držania zbraní v Spojených štátoch, ale dlhodobo je známe, že táto téma je extrémne frustrujúca. Dokonca bývalý prezident Barack Obama povedal, že toto bolo pre ňoho bo jedna z najviac frustrujúcich vecí na celom období jeho v Bielom dome, že vlastne nemohol spraviť skoro nič vo veci držania zbraní. Taký smutný záver.
No.
Ani my nevieme nič.
Nevyzerá to dobre, no. A mne každopádne ale udivuje to, že z tých prieskumov fakt vychádza, že tá verejnosť už začína byť viac naklonená proste tej kontrole, ale nuž, čo tam po verejnosti, keď tam je Mitch McConnell.
A Lindsey Graham na strelnici.
No, Lindsey Graham. No. Ináč, takže toto by som teraz uzaverala túto zľahka depresívnu tému. Každopádne ešte predtým, ak sa presunieme na fun facts, tak ma napadol update, ktorý sme zabudli spomenúť na začiatku, tak ho len pridám tam, lebo mi príde dôležitý, je, že v súčasnosti prebieha stále vlastne súd s Derekom Chauvinom, čo je policajt, ktorý zavraždil Georgia Floyda. A následne, čo teda jeho táto vražda viedla následne k veľkému prepuknutiu znova protestov Black Lives Matter. Takže to je to neslavné video toho, ako mu klačí na krku. A je to určite zaujímavé si pozrieť. Je to veľmi zaujímavé aj z toho pohľadu, napríklad ako bola vyberaná porota a aká je stratégia obidvoch strán. Určite to poručujeme k tomuto diel daily. A hodíme vám to tam. Takže ak vás toto zaujíma, stále to prebieha. A ešte to asi bude chvíľku prebiehať. Takže to je len ešte update, ktorý nie je úplne fun, ale je dôležitý.
Presne. A keď padne nejaké rozhodnutie alebo budeme mať nejaké novinky, tak to určite potom zosumarizujeme v budúcom dieli alebo tak. Čiže ja som niekde počula, že to je proste súdny proces 10 ročia, neviem, či možno aj viac väčšieho obdobia časového, takže prirovnávajú to napríklad k súdu Rodneyho Kinga, myslím, že v 90. rokoch a podobne, čiže je to obrovská, obrovská vec momentálne. Tak ideme na niečo optimistickejšie, alebo aspoň vtipné.
Neviem, či optimistickejšie, ale viac fun.
Hej.
Presne.
Tak chceš začať?
No môžem, lebo toto prvé ma úplne dostalo, hej. Nejdem ani sa tváriť, že som toto našla sama. Proste úplne nehorázne som to vytiahla z Last Week Tonight, ktorý som pozerala včera. Lebo nevedela som sa potom dopatrať k tomu originálnemu zdroju. Ide o to, že proste teraz vyšlo už, neviem, pár týždňov, to už možno je, veľmi kontroverzné hudobné video. Teraz ja strašne pogémoním jeho meno, lebo ja neviem, jak sa to číta a proste nehejtujte ma, prosím. Lil Nas X? Nie? Ja neviem.
Ja nejdem hovoriť, ak si myslím, že sa to číta. Že...
To proste ten interpret, ktorý spieval Old Time Road. Ja sa všetkým ospravedlňujem, ale ja proste fakt neviem,
Old
či to...
Old Town Road.
Old Town. No ježiš, ešte ani to som nezvládla. Prepačte. Lebo som taká natešená z tohto. Každopádne, no proste on vydal hudobný klip k svojej pesničke Montero a je dosť taký ako špecifický, hej, kde sa ako keby postavil všetkým tým kresťanským kritikom, ktorí ho označovali za diabla, za to, že je homosexuál a teď. A proste je akože super to video, podľa mňa. A je tam proste taká pasáž, kedy dával lap dance diablovi a tak ďalej. No ale tá novinka bola ohľadom toho, že Rudy Giuliani má video, kde komentuje toto video. A snaží sa veľmi akože kultivovanie neexplicitne hovoriť, čo sa tam deje na tom videu. A robí to takým štýlom, že then he, you know, he, A je to strašne vtipné. A pozriem sa, asi vám tam prihodíme ten klip, lebo John Oliver to teda spracoval, ale ako novinka to, že Rudy Giuliani si spravil video vo svojej kancelárii, kde komentuje toto, tento hudobný klip, tak to ma opäť dostalo. To je akože...
To je a nie také... je to z toho jeho podcastu, lebo on má vlastný podcast.
Ale prečo tam je potom video? Ja neviem. Prepáčte, toto je taká úplne neozdrojovaná novinka, ale ja som skoro umrela, keď som to videla. Takže ešte vám dodám zdroje. Každopádne. Vytečné. Také kombo, ktoré som nevedela, že potrebujem, ale potrebujem.
Ja mám tiež novinku z tohto krajine pravicového tábora, ktorú ste určite možno počuli. Nie, určite. Ide o novinku o členovi snemovne, Mattovi Gatesovi, ktorý reprezentuje Floridu. A tento Matt Gaetz je jedným z najhlučnejších Trumpových podporovateľov. Naozaj išiel s ním, že úplne do všetkého. Najnovšie teda aj do konšpirácií o volebných podvodoch a tak ďalej. Proste dokonca sám organizoval nejakú rally vo Wyomingu, aby uškodil Liz Cheney potom, čo si dovolila nejakú kritiku voči Trumpovi a tak. Čiže naozaj taký diehard Trumpista. Tak tohto člena snemovne vyšetrujú pre obvinenia zo sexuálneho vzťahu so 17-ročným dievčaťom. A takisto sa rieši, či porušil federálny zákon vo veci obchodovania so sexom, alebo neviem, jak to povedať, proste sex trafficking laws, keďže jej údajne platil za to, že s ním cestovala. Následne sa k tomu pridali ešte aj obvinenia z toho, že mal viacero vzťahov so ženami za peniaze, že ukazoval fotky týchto žien svojim kolegom, dokonca aj v snemovni. A objavila sa aj správa, že sa pokúšal o preemptívnu milosť u prezidenta Trumpa, čiže naozaj úplne, že asi všetko, čo sa mohlo stať, sa objavilo u Matta Gaetza. Ešte akože tie obvinenia samozrejme nie sú potvrdené, ale vyšetruje to Department of Justice, čiže ministerstvo spravodlivosti, takže je to väčšia vec a prišlo mi to celkom ako irónia od krajne pravicového politika, ktorý sa nebojí šíriť konšpirácie. Častokrát aj o tom, že demokratický tábor je plný pedofilov a zvrátených ľudí, no tak Matt Gaetz sa ukázal.
Však toto niekto komentoval, že však to bola celá teória QAnonu, že demokrati sú pedofili a predávajú deti a neviem čo, a potom nakoniec to možno nebudú tí demokrati.
To je otrasné. Ale ako Matt Gaetz, neviem, či ste ho niekedy videli, ako vyzerá, ale mne teda príde ako poriadny nechuťák, takže ma to ani nejak extra neprekvapuje, že sa takéto niečo na neho vyťahuje.
Hej, akože nie, že by sme chceli odsudzovať výzory ľudí, ale keď ho vidíte a počujete tie, to, čo urobil, tak si poviete, že makes sense. No ale každopádne toto som mala ja ako jednu novinku, takže to vyhadzujem, ale mám ešte jednu, ktorá nie je úplne že vtipná, ale je to proste také, že ne, ja neviem, jak to opísať. No proste ide o to, lebo sme dlho nerozprávali o prezidentovi Trumpovi, bývalom prezidentovi Trumpovi, možno aj budúcom. No, ide o to, že vraj sa zistilo, že oberal svojich podporovateľov o peniaze, že viackrát vlastne povedali jeho podporovatelia, že keď spravili jednorázové dary, teda keď mu dali jednorázové dary počas týchto posledných volieb, tak v rámci toho súhlasu tam bola nejaká pridaná malá veta, ktorú si veľa ľudí nevšimlo a že im začali tie peniaze stiahovať každý mesiac, čiže kontinuálne. A boli dokonca také akože priznania, jeden pán hovoril, že on dal vlastne $500 dar a následne o mesiac mu znova stiahli týchto $500. Takže namiesto toho, aby to bolo jednorázové, to bolo opakované a bolo to na základe nejakej jednej vety, ktorá bola o mnoho menšia ako zvyšok proste toho schválenia a veľa ľudí o tom proste nevedelo. Každopádne, čo je na tom absurdné, je, že keď následne potom robili rozhovory s pár tými ľuďmi, ktorým sa toto stalo, tak napriek tomu povedali, že oni Trumpa podporujú aj tak na 100% ďalej. Takže ich neodradí ani to, že im takýmto spôsobom zoberie peniaze.
To som fakt nepočula za to. To je ale, že extrémne dirty trick.
No to teda mňa ale prekvapilo. Akože nie, že by ma to úplne prekvapilo, ale by si povedal, že tí ľudia si potom sa na ňo začnú trošku hnevať, ale oni si povedia, že nevadí. Ideme ďalej.
Ja to ešte zakončím správou z Bieleho domu. Keďže prvý pes Major Biden pohryzol ďalšieho zamestnanca. A neviem prečo, ale mne príde, nechcem sa smiať na tomto proste, ale príde by extrémne vtipné to, akým spôsobom to médiá pokrývajú tieto správy o psovi prezidenta. A je otázka, že či proste si robia len svoju prácu, alebo proste to už je too much a už to ide do takého bulvaru. Ja som videla článok na Politiku, ktoré považujem za celkom ako seriózne médium. A oni robili proste k tomu komentár od 4 profesionálnych trénerov psov o tom, že či to proste zvládajú ten s ním a tak, že myslím si, že je to chudák pes z útulku, ktorý určite je nejakým spôsobom traumatizovaný a neviem, či je úplne akože legit to rozoberať proste, že úplne všade.
Hlavne,
to, že sú takéto incidenty.
Ako to súvisí s politikou.
Je to, no. A volom sa začali objavovať komentáre, že to je určite nejaký spôsob, ako odlákať pozornosť od nejakých problémov, ktoré sa dejú v Bielom dome a od nejakých veciach, čo spravila administratíva zle, takže poštvu oného majora, že nech je kojde znova kusná.
Chudák hávino.
A tým by som ja ukončila z mojej strany novinky.
A ja,
či máš ešte niečo?
Ja už nemám nič, už som vyčerpaná a idem hľadať Rudyho Giulianiho.
Tak vám ďakujeme za pozornosť. Veríme, že sme vás moc nezdeptali s tak serióznou témou, ako je kontrola držania zbraní v Spojených štátoch. Ale myslím si, že je treba nejaký aspoň základ sa orientovať v tej problematike a pochopiť, že prečo je tak náročné sa nejakým spôsobom pohnúť dopredu v tejto veci. Tak vám ďakujeme a držte sa, budeme sa počuť takto o 2 týždne.
Čaute, kamaráti!